ni fafoaton rerefana noarano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy 13 desambra 2020 sy roa arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Nahazo ivotoerana voalohany fikaroana momba ny vaksiny sika eto Madagasikara anisan'ny hokarohina amin'izany ny COVID-19 ankoatr'ireo aretina matetiky tranga eto amintsika. Mitaky ny ametrahana eta regionaly eto Madagasikara ny antoko gasy misy ny fonjaram-pahefana ara-pitantanana, izany hoy izy ireo no vaaolana mety anarenana firenena sisiny ny fampandrosoana isam-paritra. Tsy hamoaka ny notin'ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana ireo mpampianatra firama ny fitovonany amin'izao fanadinana telo volana voalohany izao manome fepotoana amin'ny fotoana ity hamahana ny fitakiana tambokarama sy aide spesialy izy ireo. Anivelany nahafatesan'olona 80 farafahakeliny ny fandalovan'ny tavidrivotra mahery tany atsimon'ny Etazonia, toerana hatrany amin'ny 3.7 kilometatra be izao no novakivakiny. Mbola ary nivandrana avy malala hatrany no eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no mbola nolotra vaovao izao ihany koa manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Tantarantsika ny vaovao ny lafin'ny politika ny fametrahana ny etat regional no vaaolana anarenana ny firenena malagasy sisiny ny fampandrosoana isam-paritra hoy ny antoko gasimi na ny gasy mifankaty. Tsara ny etat unitaire izany hoe ny fanjakana tokana saingy tsy najainy ny mpitondra ny fandimby ny voalaza ny lalam-panorenana amin'ny tokony isiny ny fitsinjara-pahefana ara-pitantanana sy ara-bola hoy izy ireo. Tsy nisy nampiatra izany ireo filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara fa nampivangongo ny fahefana taty an-tampony anika misy fitanilana isam-paritra ary niteraka fiemorana sy fahantrana lalina ho an'ny vahoaka malagasy. Izany manampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo ary ny filoha nasionaly ny antoko gasimi zafovao Jean-Louis.
L'état régional, là, il y a entre ni état fédéral, là, il y a état unitaire. Il y a avantage de l'état régional, là, il y a tout amené en règle, c'est le flou en Pyrénées, là, en état fédéral, là, il y a une diplomatie extérieure, là, il y a sécurité publique, ari monnaie. Enfin, il faut faire une rite, en amené région. Il y a avantage de l'état unitaire, il y a la lampe en de Madagascar, il y a tout quoi. Madagascar est une et indivisible. Amené, il y a un problème, Pirenena izao dia itiny mora satria ny filoham-pirenena dia fidina grands électeurs. Ny gouverneur zany a sy ny maire ary agny amin'ny président ny fokontany agny zany a dia suffrage direct agny fidiny vahoaka satria agny ampelatagnanareo zany a no responsabilité rehetra. Dia amin'ity état régional aty zany a misy parlement any amin'ny région manapaka ny budget ka ny budgetny présidence zany amin'izay a dia ny sénateur any région 23 no manapaka azy. Ty ny hevitra anay zany hitanay a ampilamy an'i Madagasikara ka eto zay dia miantso anareo miaramila nareo gendarme polisy ianareo ny tandroka miaro ny vozo ho potika ity firenenantsika ty raha tsy mandray andraikitra atsika amin'ity centralisme ka rehefa tafitsangana ty etat regional tya samy mampiasa ny volany ny faritra tsirairay samby miaro ny tontolo iainany amin'izay a dia izay ihany ny atokisana fa ahavitra an'i Madagasikara.
Resaka fanaokevitra politika ihany mila ovainy ny seny vaovao amin'izao ny lalàna mifehy ny fifidianana miaraka amin'ny fanadiovana ny listiny mpifehy de hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha sady efa ampiambany kongresy ny tetezamita Janora Andriana Ivarivony. Nambarany ty parlementaira teo aloha ty ihany koa fa mila amboarina ny ratsa mangaika ny senehany fotony ka tsy nisy fokontanintsony no tokony mikirakira ny lisitry ny mpividy raha tena tiana ny fahaleovantena ny sene amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2023. Natsikafiny ty mpanao politika eto ihany koa ny fomba fanao hatramin'izay ka mety rehefa mitantana ary milaza fa tsy mety rehefa mivoaka aty ivelan'ny fitantanana. Maneho ny heviny ny solombavam-boaka ny antalaha teo aloha sady fampiamba ny kongresy ny tetezamita Jano Randriana Ivarivony.
Rehefa tsy za no mitondra de tsy mety daholo reo lalànireo fa rehefa ao anatin'ny finy de mihikika tabataba tsy mety zao io lisim-pifidianana amin'izao fotoana zao io samy efa mibaradaka an'io daholo na Terirakotonarivo mbola tao anatin'ny seny hoe misy doublon hatramin'ny 1 million mahery de nitsangana ny filohan'ny seny hoe atena madio ka tamin'izany. Nanao tatitra amin'izay izy niasa vita rehetra, dia nanambara fa misy lesoka ngeda be io lesim-pifidianana io, ka na iza na iza hifandimby hitondra ny isen'io na dia ao anatin'ny 5 taona ary, dia ahita vokatra ratsy, surprise ratsy foana ao anatin'izay. Hitanao rehefa vita zany le mandat dia mahita olona zainy ianao. Ny zavatra tsy maintsy atao voalohany dia ny fanovana an'io lesim-pifidianana io, ny fanamboarana ny ratsa mangaika ny seny. Raha tena hoe maleo tena marina io, dia tsy tokony lehibe ny fokontany izay ratsa mangaika ny ministeran'ny interieur no manao ny recensement sy mampakatra an'ireo vokatry ny fanisanareo miakatra amin'ny délégué, miakatra amin'ny distrika, miakatra aty amin'ny seny. Fa tonga dia efa maloto zany, na inona lazaina na inona lazaina, satria lasa misy sujet parti ao anatin'izay. Zany zany le tsy maintsy anovana le lalam-pifidianana. Anao an'izany ve ny fitondram-panjakana? Efa niaina taotsika, natao anatin'ny fitondrana, natao anatin'ny fanoerana. Fa rehefa anatin'ny fitondrana ianao, tsy miaino an'izany ianao fa zay mety aminao no ataonao, mandra-pisin'ny mpanohitra matanjaka, mandra-pisin'ny hetsi-bahoaka, au bout du gouffre tsika io. Ny fitondram-panjakana maka ny position, ny mpanohitra ny matanjaka, dia mora ny manetsika ny vahoaka ao anatina fotoana tahakan'izao.
Momba izay fahasahirana mbahoaka amin'ny lafiny sosialy izay indrindra dia naneho nefiny momba ny fitantanany ny fitondrana kehitriny ihany koa ity mpanao politika ity.
Ara-tsosialy tena mahantra le vahoaka, tsy tanana andrangotra, tsy tongotra manipaka, atao hoe milaza manambola manakatao, fa tsy malotrosa na mpianatra io na mpampianatra pikaroka io na framma io na amin'ny mampikarakara fanatanjahantena. Tiako be ny fahafitanikaza manara-penitra, fa raha ohatra ka tahaka an'izany ny zava-misy a, dia tokony mieritreritra ny fitondram-panjakana hoe ahoana no erovana zavatra tsara taretaka an'izao tsy hosora-potaka amin'ny zavatra maloto trosa tsy voaloha.
Amin'ity herinaro ity raha tsy misy ny fiovana no hivoaka ny didim-pitsarana momba ilay raharaha fanorodanana tsena etsy amin'ny kômina nosy Alambodratrimo. Raharaha izy ity tsy ahivona fa hifanolanan'ireo mpivarotra sy ny mpitantana ny kômina manoloana ny fikasan'ny ben'ny tanàna androtana ireo trano fivarotana. Ny 19 desambra izao indray no voalaza fa hivoaka ny didim-pitsarana rehefa niemotra indromiantaona ny herinaro teo. Miandry ampitonina ny didy izay avoaka ny fitsarana moa ireo mpivarotra izay manana trano fivarotana 50 tafo kasaina arotana ao anatin'ny tsena. Mahatoky ny fitsarana ihany koa izy ireo fa hijerin'ny rariny amin'ny fitsarana zao rara zao. Manazava ny filohan'ny fikambanany mpivarotra etsy amin'ny kômina nosy Alambodratrimo, Andry Antaina Jean Narisson.
Izay aloha zany dia tsy mba olo fikorotanana fa miezaka foana zany a ilamma manoloana zao raharaha zao zay na dia somary mafapana ary, ary manentana ihany koa ny mpivarotra namana rehetra mba samby hotony a anoy ny asa mandraharaha sy ny fivelomana ary ezaka ilamina trano satria io nge tsisy vokatsoa ho azony tsirairay raha ohatra hoe misy ny fikorotanana ary miteraka vokadratsiny a eo anivon'ny fivelomany olona ne zany e. Mino afa ny mpitondratsika dia hijery akaiky zao raharaha zao ary ny marina marina ihany koa. Zay aloha tsy manana olana amin'ny ben'ny tanàna fa mety ny ben'ny tanàna no manana olana aminay. Ny fanapaha-kevitra izay ambaranay fa tsy dia voadinika loatra nga raisinay foana hoe ray aman-dreny ianao ka raha misy tsapanao fa misy fanapaha-kevitra tsy dia voadinika loatra na mety hiteraka contestation sérieuse tahaka an'izao ataonao zao a dia io nge tsy fahotana ny miemitra ary tsy fahotana no manitsy ny lalakale zany a matoky izay a ny fitsarana malagasy zany mba hitsara araky ny rariny a sy ny hitsiny azao raharaha zao zany. Marina fa mety isy ny aia sy ny fahatoniana loatra angamba eo ampiandrasana ny didy zany zavatra pazony olona zany fa izahay zany a dia mahatoky tanteraka ny fitsarana malagasy zany a mba aneo a ny rariny sy ny hitsiny amin'izao raharaha zao ary mahatoky ihany koa izahay matoky ary manana fanantenana ny amin'ny didy izay avoaka ny fitsarana eo.
Fa totosa tamin'ny zoma teo ny fitokanana ny ivotoerana fikaroana momba ny vaksiny eto Madagasikara ivotoerana voalohany misahana izany izy tika eny amin'ny oniversite n'Antananarivo no misy azy. Vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny oniversite n'Antananarivo sy ny international vaccine institute antom-pisiny ny anao fikaroana amin'ireo karazam-baksiny hoenty miatrika ny aretina matetim-pitranga eto amintsika toy ny fevra tifoida sy ny bilarziose fa indrindra ny covid-19 zany. Marina fa anisan'ny ireo paikady iray mahomby amin'ny fiatrehana sy fandresena vananaretina ny fanaovam-baksiny. Ny solotenan'ny ministry ny fahasalamana tamin'ny fitokanana ivotoran'io eny Ankatso ny sekretera jeneraly ministera Dr. Adolphe Rakotondrandrasana izay nitarika ny delegasion'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fa fahombiazana no namehezan'ny ministra lefitra misahana ny fiompiana Dr. Raymond an'ilay fihoanandom-pirenena momba ny fiompiana notanterahana tety Vato tamin'ny herinandro teo tafapetraka amin'ny tokony amin'ny toerany hoy izy ny sehatry ny fiompiana ny iray feo ny mpandray anjara fa ampitoviana ny fijery sy ny fampandrosoana aingana eo amin'ny lafiny famokarana ny fitantanana andraisan'ny rehetra anjara sy ny famerenana ny fitokisan'ny mpanjifa eto an-toerana sy any velany. Nanana solotena nandray anjara tamin'io fionandio avokoa moa ny faritra 20 ny fandombiasana ny fanaovana tatitry ny olana sy ny vahaolana ary ny dingana tao amin'ny fampandrosoana eny ambany vohitra. Niatrika azy io ny mpisehatra amin'ny fiompiana nahitana ny mpiompy ny mpitsabo biby ny mpandrara amin'ny indostria ny mpikaroka ary ny mpiara-miombonantoka ara teknika sy ara-bola. Efa miresaka fiompiana azy indrindra moa isika dia distrika manana rano maro azo amin'ny velarana ny fiompiana trondro i Moramanga nidinay fotiny ny eo namivantana tamin'ireo mpiompitrondro sy ny mpandrara ary ny tompona ndraiky mpanjakana isanambaratonga ny tany antoerana ny ministry ny zondro sy ny toekarena manga ny herinandro ambony teo ny fanazavana ny paikady ny ministeran'ny zono amin'ny velarany CRT sy ny filazana ireo tombontsoa ho azo ny mpiompy amin'ny fiompiana trondro no anisany ny fantohan'ny dinika tamin'izany. Ny ministry ny zondro sy ny toekarena manga Mahatante Pauper.
Moramanga dia anisan'ireo distrika manana rano satria andalovany renirano ny mangoro ity toerana izay misy antsika ity zany ka nandalo teto zany sika tsy vitany hoe nijery fotony ny zava-misy makasika ny fiompiana trondro misy eto Moramanga zany a misy any andriamatoa andry izay anisan'ny mitarika an'izany ato anatin'ny distrikan'ny Moramanga fa nandresy lahatra ihany koa ireo tompony andraikitra ty antoerana misy ihany koa ireo mpandrara anty antoerana ny mahazava-dehibe an'izany fiompiana trondro zany a izay anisa ny singa iray ao anatin'ilay toekarena manga satria raha tsy aivina ny tanjon'ny ministera dia ny atonga an'izany toekarena manga zany ho isan'ny kitro hifaharan'ny fampivoarana na ny fampiroborobona ny ara toekarena eto Madagasikara sy ny vary ihany no mahavelona. Ny trondro ihany koa dia mahavelona satria raha ny vary ray hektara dia dimy tapitrisa no vola ho azon'ilay mpamboly vary ao anatin'izany fa raha ny trondro iray hektara dia mandeha hatrany amin'ny efajato tapitrisa ariary anoany no vola azon'ilay mpiompitrondro ao anatin'izany iray hektara zany. Zay akory tsy midika hoe ajanony fambolem-bary fa azo atambatra zany mamboly vary no sady miompitrondro.
Tsy ampimbo ny fanentanana sy ny fampafantarana momba ny sy ampiariana trondro nefa azo atao tsara no mivelona amin'izy ireny raha ny fanambarany ny solombavam-bahoaka ny Moramanga teo mikroan'ny Jiolo Rasolofo Docteur Lova Rajaobelina.
Sy ampiariana anankiray azy tena mahavelona tia fiompiana trondro ity. Inona ny tokony ho atsaraina? Inona ny tokony ahafahana mifanampy atratran'le tena tanjona zany tena tratrarinareo mpiompitrondro reo? Mbola ho avy moa zany ny fanentanana ihany koa andreo voaka satria mety tsy ampy ane ny fanorotoroana sy ny fanentanana ao anatin'izy io e. Ary zay ny angaviany any andriamatoa ministra hoe ampio ny teknisiana idiny ny fotony mihitsy zany. Ary zay moa izy fanampanantena fa mbola andeha ho any ambany vohitra lavidavitra kokoa izy a ijery sy anentana an'ireo tatsa zany a zay mety hoe iroso ao anatin'izay. Tanàna misy atsika anatin'ny distrika Moramanga dia misy rano any amin'ny toerana tsisy rano ary mba mangetaetana ianao an'izany fiompiana trondro zany a mainka efa itsika ty manana an'izay afafahana zay mino maromarina fa aorianan'izao fandalovan'izao a dia maro a reo olona zay mety iroso ao anatin'izany a ary nanontenanay izao aza dia resy lahatra tokoa fa anisan'ny mahavelona ary hitarika sy andrisika an'ireo tatsaha sy ny mpiompo moa zany a mba iroso amin'izay fiompiana trondro zay.
Efa tany Moramanga ihany moa sika teo dia hijanona any amin'ny vaovaoparitra hetsika anatrehan'ny ministra lefitra misahana ny tanora tany Moramanga ny faraparan'ny herinandro teo no nentina nanamariana ny 50 maneran-tany adina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny faritra aloatra mangory moa no ivon'izany fanamarian'izany tao anatin'ny tapa-bolana. Nampita ny akon'izay Atanazo Romelle any Moramanga.
Tonga niatrika ny lanonam-pamaranana ny ministra lefitra misahana ny tanora sy ny mpanatanjahantena ramatoa Ratovison Tahina Juliana ny loha hevitra novelabirarina nandritra izany de vehivavy ny avitry lavitry ny herisetra tapa-kevitra avokoa ireo mpandrayanjara tamin'ny izany raha ny teto Moramanga fa hiara isalahy hiady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy nikizy. Zany moa de nahitana ireo mpitondra fanjakana olom-bofidy, eo ihany koa ny eo amin'ireo ministera ary eo moa ireo fiarahamonim-pirenena miara-misalahy amin'n'ity resaka ady amin'ny herisetra ity. Italeparitry ny mponina loatra mangoro raha mierijaona parfait
ny zava-misy a de mirongatra koa ny herisetra indrindra fa amin'ny hoan'ny ankizy tsy ampotoana tsy laha zao hoe distrikezy fa saika manerana ny faritra loatra mangoro a de misy zany nataony famela belarakevitra isan-karazany teto a ary samy nandray anjara na ramatoa ministra na ny zahay na ny faritra fa samy tapa-kevitra miady am'izany atao herisetra mianjady amin'ny vehivavy zany a sy ny tovovavy ary ny ankizy vavy anatin'ny faritra zany. Na misy ara ny firongatra zany herisetra zany de firaisakina mpitondra kosa isan'ny manakana na isan'ny sakana tsy ampambazany firy loatra fa de vao misy tranga amiseho a de tonga dia raisina ndraikitra zany a hoanytsirairay
atina somamila hoandro ateo tombony
ary dia diso anjara tamin'izay fanamariana ny enina ambin'ny folo andro iadina amin'ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy ihany ko ny tany amin'ny distrika ny Sandra ny sinetsika fampafantarana ilay lalàna miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mavavy na ilay VBG natao tany amin'ny kômina Andoha Ranomaitso. Mitatitra ny vaovao kosa Perla Ratsimbazafy, Radio Siri Fianarantsoa.
Tsy tapaka amin'ny fandraisana anjara mba hampihena sy hamongotra ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny lehilahy ny any amin'ny kômina ambanivohitra Andoha Ranomaitso. Modely izy ireo amin'ny ezaka natao miaraka miasa amin'ny vondry ny fikambanam-behivavy tarihin'ny ramatoa Noelina Razanadrakoto ka voasafidy hiara-miasa amin'ny tetika asa JK momba ny ady atao amin'izany herisetra izany. Nivoin'ny ady ity ny kômina nanomboka tamin'ny taona valo sy roa arivo ary efa voahosotra ho kômina mendrika tamin'ny alalan'ny gender links. Miaresy noho izany ny herisetra ka tsy maro ny fivoizan'ny sasany fa mitombo izany hoy ramatoa Noelina Razanadrakoto. Aprofo fitarainana adina mpivady tokana no voaray tany amin'ny zondary ary voavahany tany antoerana ny olana
tamin'ny 19 ka hatramin'ny 25 novambra dia nisy vulgarisation ny lalàna 2019-008 zay kontra ny VPG zay tao amin'ny elanelan'izay dia nisy ny fizarana nataon'ny forma prod izarana fitaovana maro isan-karazany zay nozarana ho any tasaha tatia amin'ny kômina Andoha Ranomaitso. Androany mavitrika dia mavitrika tokoa ny kômina eto Andoha Ranomaitso amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalahy sy ny mahavavy.
Manohana ny hetsika rehetra ataon'ny vehivavy moa ny zanak'i Sandra mivondrona amin'ny groupe Kim.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Avy any Fianarantsoa sika ho an'ny fitovonany tsy hamoaka ny notin'ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana ireo mpampianatra frama manao fitakiana any an-toerana mialohany ny fialan-tsasatry ny Noely. Anao zay zoran'ny fanadinana kosa nefa izy ireo na eo aza ny fitakiana ary manome fepotoana hatramin'ny farany taona ity amahana ny olana ka hiditra amin'ny fitokonana FAOB amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taona 2023. Tsy mbola vovay ihany manko tao anatin'ny volana maromaro ny fitakiana ireo mpampianatra frama ny fitovonany momba ny tambikarama sy ny fanampiana manokana noho ny COVID-19 na ny aide spesial na teo aza ny fifampiresahan'ny syndika tamin'ny chef Zapa Cisco Arndraine. Nisy moa ny herinandro teo ny fionany solotenan'ireo mpampianatra ireo indromiantaona tamin'ny iraky ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena tonga nanangona ny fitarainan'izy ireo tany antoerana. Mitony tolona ho ny mpandrindra paritry ny saimpamanosy any fitovonany Stanislas Solonjatovo.
Eto zany zahay dia mampafantatra ny fitondram-panjakana mahefa fa vonoka hanatanteraka gn'anjaitra sy ny asa fampianarana zay a nisoroanay mpampianatra mpanabe. Fa mampafantatra ihany kosa nefa zahay a noho ny fanaovan'ny tompon'anjaitra eto antoerana sinosinona ny mpampianatra dia manohy ny tolona zahay a mampafantatra zahay fa noho ny examen mba sy adina amin'ny ray aman-dreny dia anao servisy minimum ny mpampianatra anodi ny examen ho an'ny mpianatra fa kosa Azagaga isika ray aman-dreny raha sy mahazo bulletin zany asika satria ny fanapahany maro a dia atody ny examen. Amin'ity premier trimestre ity dia samy miasatseka ny mpampianatra mandigny fidirana magnaraka. Eto zany zahay dia manaitra ny tompon'andraikitra agny amin'ny ministera sy ny filohan'ny repoblika mizahaly ny mpampianatra aty amin'ny faritra Vatovavy Fitofinagna. Atao raha matahora raha mitaky ny tombosoany, kanefa ny faritra hafa hitanay fa mandeha ara-dalàgna na ny subvention zany na ny aide spéciale. Esindagny ihany koa misy olona tsy mpampianatra, misy fa mpianatra agny an-tsekoly homeny tompon'andraikitra subvention aty aminay. Zany aby raha mahavignitra ny mpampianatra. Ka noho izany raha sy vovay io fidirana magnaraka io dia hiditra amin'ny grève générale ny mpampianatra, aoka zany mba ho fantatsika zay rehetraretra zany.
Avy any amin'ny tapany atsimo asanana nosika dia akaty afovoany atsimo anisan'ny olana sedrain'ny mponina any amin'ny faritra amorony manimanko ny adi-tany sy ny tsy fandriam-pahalemana, fa indrindra ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Ireo no misongadina anatin'ny fitarainana voarain'ny fiambanana fivato. Ny fivato moa izay marihana fa fiarahamentany vondron'olona afaka tompon'andraikitra miady amin'ny fahalovana amin'ny endriny sy ny sehatra rehetra toy ny kolikoly, ny fanaparam-pahefana, ny tsy fanajana, ny zon'olombelona, ny tsirariny sy ny sisa. Tsy natao hitory olona anefa izy ireo fa miaino ny fitarainana manadiady any fotony. Avy eo mampita sy manao tatitra amin'ny ambara tonga mpahefana aty andrenivohitra. Nanangona ny vaovao Lalaina Nanjara.
Nanatitra ireo fitarainana voarahintana amin'ny médiateur de la République, ny inspection générale de la police nationale, ny associé de DED ary nampafantatra ny zava-misy tamin'ny haino aman-jery ny fivato santiona ny trangana tsirariny iray voarainy ny zava-nisy tany amin'ny fokontany Ambero, commune ambanivohitra Anjomanakona any amin'ny distrika Manandrina. Olona iray nividy tany ara-dalàna kanefa rehefa maty ilay nivarotra ny tany dia niditra ankeriny teo amin'ny tany nampiasa izany ilay zafikeliny. Ilay nividiny tany indray no voahidy violon dimy andro ary notakiana telo tapitrisa ariary. Nandeha nitaraina tany amin'ny fivato ilay olona ka natezitra mpitandro filaminana. Polisy fito izy ireo no indraina nafika an-trano nyity lehilahy ity. Araka ny fitantarany filoparitry ny fivato any Moromania Andriamatoa Nasolo Andriamaro azy Fredy.
Ty ranamana anankiray ity zany rehefa nidina dimy andro dia nitory taty aminay dia fa mahay tezitra ireo mpitandro filaminana. Dia nilasa ireo prezidan'ny fokontany amin'io tanàna io miaraka amin'ny atao hoe zazamena tsy kombakomba zany tany amin'ireo mpitandro filaminana ireo. Dia tena nisy mpitandro filaminana mihitsy nanafika ny tanànan'io rangahy io. Anakifito misany mpitandro filaminana reo nanao fanamina na popoka basy BDB dia nilefa moa le rangahy nivinato vavy le rangahy nitsatrany teo dia voatodivody basy dia torana mitsovoka atao an-trano le rangahy reo mpitandro filaminana reo very tao ny vola 100 million de francs malagasy na 20 million ariary zay efa nataony piretany ambenina io very tao ny bokinombony ny telefona sy ny sisa. Dia amin'izao fotoana izao rehefa nanao nandray andraikitra zahay atao fivato ny antony direction régionale an'ireo mpitandro filaminana reo dia natsona teo masinay reo mpitandro filaminana reo natao main libre dia nivadika indray ny ransa fa zao ny teny vanitenyilay mpitandro filaminana hoe tahalo arecherche io kanefa na tsisy taratasy manapirofo an'izany tsisy ihany resaka tany dia izy.
Rehefa vao ny velany nisy fipoahana antranga tao amin'ny tanàna iray any atsimon'ny Sisila ny Talita amin'ny Sabotsy Ariva teo. Lasibatra tamin'izany ny trano lehibe maromaro nanodidina ny toerana nitrangan'ny fipoahana. Olona telo hatramin'izao no namony hainy vokatra izany ary enina fa tsy hita. Vehivavy kosa ny roa avotra somatsara hitan'ireo mpamonjivoana tany ambany ny korotana samihafa avy amin'ireo trano nirotana noho ny fipoahana. Tsy mbola voafaritra mazava na tonga izao loha izao tombanana vokatry ny fuite de gaz zany raha nambara ny mpitondra tenin'ireo mpamonjivoana ho fantatra oriny fanadiadiana ataony tompon'andraikitra isatsokajiny ny tena nahatonga io fipoahana io. Izay ny tany Italia fa nafatesan'olona valopolo farafahakeliny ny fandalovan'ny tafio-drivotra mahery tany Kentucky any atsimon'ny Etazonia tamin'ny faran'ny herinandro teo. Vonjomaika ihany zany terrain marika izany ary ahina ny mbola mety hitombony noho ny habetsaky ny fahavoazana nateraky ny fandalovan'io tafitra mahery io. Nambaran'ny governora ny antoerana fa nahery vaika indrindra ny seho tany Kentucky izy io namakivaky toerana hatrany amin'ny 27 kilometatra ny diany izay voalaza ho lavo indrindra tany Etazonia. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona 800 tany amin'ny faritra Amazoniana ny Ekoatera tamin'ny sabotsy ariva teo olona 50 fa naratra fiarabe iray io niarandoza tany atsimo asindrana l'Equateur manakaiky ny sisitany amin'ny Peru io. Tsy mbola fantatra mazava aloha ny teraka izao loha izao fa raha ny hitan'ny mpitandro filaminana tonga nijeriny zava-misy dia tafavoaka ny lalana tokony zorany ilay fiaraka izao ny teradoza izao. Voalaza ho tranga iray anisany nafatesan'olona ny Equateur ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao. Farany no tanterahana omaly tany amin'ny fiangonana protestanta iray any Cap ny fahatsiarovana nasionaly ny Frédéric de Clercq filoha fotsotra farany tany Afrika Atsimo. Lodimandry vokatry ny aretina omamiatana tamin'ny 12 novambra teo izy ary nalevi ny fianakaviany andro visy taorian'izay. Ny sariny ihany ihany koa noho izany no nampiasaina tamin'io fahatsiarovana omaly io. Nanatrika sy nanome voninahitra izany ny filoha afrikanina tatsimo ankehitriny Cyril Ramaphosa sy ny olom-panjakana maro. Nanamarika ny fitondrany tompola de Clercq tsaifina nahafahany any Nelson Mandela tany am-ponja sy ny fanomezan-dalany ny fijoroan'ny antoko ANC. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray mandra-pitafa indray ary.